Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ja hvatam me ljubomora i ti imaš neku čudnu moć, mili Bože upomoći, svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja, da te ljubim.
Ste već prepoznali ko je naš gost u emisiji Klub 2 ovog petka. Robert Pešut, poznati kao Magnifico. Dobar dan, dobrodošao na talase Radio Beograda 2. Drago mi je da se susrećemo.
Dobar dan, bolje je našao, svakog slučaja.
Toliko je tema za razgovor, toliko je zanimljivih stvari koje si radio, toliko je stvari koje si, na koje si neki način direktno ili indirektno uticao, u smislu doživljaja i promene vizure muzike na ovim prostorima, a da toga možda nisi ni svestan. Mnogi sam intervjue čitao i nekako sam se baš ono trudio da se pripremim za ovaj intervju, pokušavajući da shvatim na koji način funkcionišeš. I čini mi se da ono što je moj utisak, da insistiraš o tome da je sve stvar neke spontanosti i trenutka.
Ne, da, samo verujem u kvantnu fiziku.
Da?
Pa da, dokazano da se stvari se dešavaju. Mi smo energetska bića, mi nemamo nikad, to je naš hologram, da mi mislimo da mi možemo nešto da isplaniramo. Međutim, stvari se samo dese ili se ne dese. Zato je bez veze.
A kako znaš kada će da se desi,
pa
kada
znaš. Ne? nije naše da razmišljamo o tome, nego da radiš, što kažu ljudi, svoj posao. Pa ako dobro radiš, stvar će se desiti. Jednostavno je to tako, mislim da jednostavnije ne može biti. Jer da mogu da isplaniram, na primjer, to što smo radili sa Bilogorićem, monte video, pa taj pukni zor, pa ko će to da... Pa ja kad bi to umio da isplaniram, pa odavno bi ja to tako isplanirao. Nego ne idu stvari tim putom. Jednostavno se dese nekako, ljudi to onda zovu slučaj, srećna okolnost, sve to, sve se to desi samo.
Evo, onda si pomenuo startu pesmu koja je ključna za tvoju karijeru, ali vratit ćemo i se nešto kasnije. Još bi malo da porazgovaramo o tom kompletnom tvom izrazu. Znači, tvoja veza sa Ramom Amadeusom je mnogo više nego muzička. Ti onda si veza za ovo podelje na više načina i korenima i negde teritorijom i muzikom. Da li je u stvari tvoja pojava na slovenačkom tržištu bila samo pravi trenutak nekog nedostatka onoga što je nudio tržište odakle potičeš, jel?
Mislite nedostatak Jugoslavije?
Da, na to mislim, da.
Ne znam, nisam nikad na taj način razmišljao, jer nemam plan B. Ja sam samo mogao da funkcionišem onako kako jesam. Znaš, nije da ja mogu, aha, neću svirati ovako, bolje svirati, znaš, svireći ovo, neću ono. Nego je to što se čuje od mene, to što sam radio, to je jedino moguće. Da, nema plan B. I bilo bi zamorno gnojiti mozak i tražiti zašto se, da li su ljudi prepoznali u mojoj muzici neki nedostatak jugoslovenske muzike, pa su eto prepoznali to u mojoj muzici, pa su eto to onda prihvatili. To previše banalno zvuči da bi to imalo neku valu. Ja jednostavno mislim da je kod muzike, pa kao i kod svake umjetnosti, i primenjene i da ljudi prepoznaju neku, da kažem, istinu neku. A istina je nešto što ti oplemeniti duh. Da, onda je to ili je duhovito nešto, ili je to nešto što ti orosi oko malo, znači nešto što izaziva smeh ili suzu, a ako ne izaziva ništa od onoga, onda i nevjerovatnije nije nešto. Jer ja se bavim emocijama i to me zanima, samo me to i zanima. I mislim da ljudi nekako reaguju na to. Ja sumnjam da ljudi razmišljaju kad nešto čuju, u, nedostaje mi, ne znam, Zdravko Čolić, ali dobro i ovo.
Da.
Znaš, mislim da svako ima pravo da sudi o muziku, takva je muzika, kao fudbal.
Da. A šta je tebe privuklo u tom nekom svetu tradicionalne muzike sa ovih prostora? Šta si pronašao da je tebi posebno interesantno i da si prisvojio ili primetio da je postao sastavni deo tvog muziciranja?
A vidi, ti kad kreneš da se baviš muzikom profesionalno, ja sam to, nije to došlo spontano, nego sam ja odlučio jednostavno u nekoj 25. godini, bio sam prilično mator za to, onako. Tada shvatiš da ti crpiš iz nekog bazena svog unutrašnjeg kojeg imaš, a u tom bazenu je nešto što je ušlo u tvoj mozak kad si bio dete i kad si bio mlad tinejdžer. Sve što je kasnije ušlo u tvoj mozak, ušlo je racionalno, tvojim izborom. A ovo što si pasovao kad si bio mali, to je tvoj primarni bazen. Nema veze da li si ti voleo to što si čuo ili nisi. To je jednostavno ušlo u tebe i to je sastavni deo tog tvog bazena iz koga ti crpiš. Naprimjer, ja verujem da kad bi ja bio Afroamerikanac, da bi ja najvjerojatnije svirao blues ili repovo ili stvarao hip-hop. To što nisam, nego sam samo to što sam. Onda je to. U mene su ušli neki šlageri koji su slušali roditelji jugoslovenski, neki narodnjaci, neki pokušaj rock'n'rolla, pokušaj disco muzike, onako se prilično bizarno. Na neki jugo, ju, Meksiko, stil koji je bio popularan u 50. i 60. godinama. I onda to nekako neminovno, ti kad kreneš u to da stvaraš i da komponuješ, to jednostavno izlazi. Ti sad ako te je stid da si samo to, a ti bih hteo da budeš kao ovi na MTV-u, imamo problem. Ako ti nije stid, a prihvatiš da je to, da si takav kakav si, onda si na dobrom putu da možda nešto i napraviš što valja.
A da li se na osnovu toga, u sebi nekako me navodi da se imidž i ime u stvari gradio na tim nekim osnovama, kao neku, kao neku refleksiju svih tih uticaja, što je morao biti jedan novi lik nazvan Magnifik?
Ne, oko, oko stylinga mogu i to. Mislim, ja, ja lažem, znaš, ja sam dugo godina lagao da imam stilistu, jer mi je bilo stid da kažem da ja volim ovaj odelce, ova, znaš, one koje, i boje one koje nosim. Ja nikad nisam imao niti stilistu, niti...
A da, to nema veze, znači, sa građenjem imidža koje prati...
Nema nikad, ne. Ove pešute su na selu, odakle su moji iz Vojvodine, zvali Kicoši i pre 100 godina. Jer znaš, mi smo volili da stavljamo zlato, onako, volili smo da stavljamo. A ovo Magnifico sam više stavio iz neke potrebe za... zvuči mi, naš Robert Pešut, zvuči nekako nimalo spektakularno za ovaj estradni svet, ono, i mnogo me zabavljalo, recimo, kad sam čuo New Primitives i ove, oni su stavili sebi, znaš, ono imena Gino Banana, ono, doktor Nele Karelić, niti je doktor, niti je Nele. Kad se pojavio Rambo, ja sam poludeo, kažem, jao čoveče, pa to je to, ovaj, i dobio sam na hrabrosti, kad počeo sam da se potpisujem sa Magnifico, u neku ruku možda i da imam neki ovaj, sporedni izlaz, da kažem, ma nema, to je, znaš, to nisam ja, to je to, malo. A u drugu ruku me zabavljalo to. Nema tu neku težinu, mogu bi da budem i Robert Pešut, ali počelo je tako i sad ne bi da ga kvarim.
Moga konjaka, da li čuješ iz daljine zove te moj glas i zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Sećaš li se, mila, obećanja mog, svanuće i nama sunce, ne brini da će Bog, i zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Aj, bele grudi da joj zagrli.
Magnifico, gost Kluba 2 ovog petka. U nastavku razgovora bismo nekako se fokusirali na sve te periode muziciranja, odnosno tih konkretnih saradnji koje si imao sa Draganom Bjelogrlićem, a to se ipak tiče jednog ozbiljnog i temeljnog pristupa muzici. Da li si imao problem da prosto nametneš i da ljudima objasniš ili kažeš ili se dokažeš kao vrsan muzičar, a ne kao showman, kako su te možda na početku doživljavali, barem u ovom delu regiona, kako se to popularno
kaže. Dobro, znate, ljudi su površni i imaju to pravo.
Mislim da si jedno vreme koketirao sa tom površnošću i negde...
Da, i to me zabavio i još sam namerno ono, ovaj činio da... Jer ja nisam tu da... Ja sam tu da zbunjujem, a ne da dajem pravilne odgovore.
I verujem da ti to u nekom trenutku dosadilo. Kako izaći iz tog začaranog kruga? Kako si ti...
Pa, to se desi jednostavno spontano, jednostavno u jednom momentu te to više ne zabavlja, kreneš da, šta ja znam, razmišljaš drugačije. Mada se nisam ja nešto menjao baš sad, niti svoju muziku, ja kad ono, slušam moje starije stvari, meni prilično zvuči nekako samo logično, svaka sljedeća ploča nekako logični nastavak nečega što sam uradio. I nemam ništa protiv zabavljača, naravno, i showmana. Ja volim taj deo posla. Inače, muzikanti znaju, kad postanu previše pametni, kad počnu da se, to zna biti i dosadno. Znaš, muzika nije ozbiljna. Ozbiljna stvar je politika, ozbiljna stvar je,
pa dobro, ali ti
je nauka, možda.
Ti si sad u jednoj fazi gde,
muzika ne.
Gde istupaš dosta ozbiljnije, baš u tom pogledu muzike, znači to su sad zahtevniji komadi, bez obzira da li pričamo o Montevideo ili o Senkama nad Balkanom, mislim, koje su dve onako krajnosti, ali obe su, imaju posebnu specifičnu težinu.
To je samo stvar konteksta, jer kad bi ti stavio na gitaru sve to, odakle krene moja muzika, ja komponujem više manje na gitaru. Kad bi ti svirao sve ove svoje stvari, ranije, ove koje su kao jednostavnije, ili, na primjer, ove iz Montevideo koje su kao kompleksnije, jer tu je samo orkestar. Zato ona tako zvuči. Ja kad bi ti stavio sad na gitaru, ona zvuči kao kafana neka, ili, znaš, prosti rock'n'roll je i ta divna. Nema tu ništa, mnogo ozbiljnog, nego je stvar konteksta i stvar aranžmana više nekako, stvar kako se postaviš. Ništa ozbiljnije nisam, niti želim da budem. Ipak imam majmuna, ja na leđima moram da ga hranim non stop, inače poludim.
A kad poludi, onda nastane svašta. Jel si uopšte obuzdavao tu svoju stranu radeći na filmu Montevideo, Boltevideo? I šta te tu u stvari negde najviše inspirisalo i pokrenulo?
Na Montevideo?
Aha, da li sam scenariju ili epoha?
Pa i scenariju i priča sama i ta epoha, jer sam ja čuo za ovu rečenicu Montevideo, Boltevideo od oca. Ja sam znao za priču površno onako. Kad sam čuo da Bjela radi to, jako me zanimalo to i kad me angažovao, ja sam predložio da radimo to na starinski način, onako sa orkestrom, da sviramo uživo, da sviramo skor po skora, ne ovako da ga seckamo, nego da napravimo numere i da ih stavljamo, da pogledamo šta se mora napraviti i da napravimo u komadu to. I on je, stvarno moram da kažem, mislim da je retko ko bi pristao, puno je uložio produkcije i novaca, naravno, u muziku. Nema puno reditelja i produkcije koje bi, znaš, muzika na kraju nekako dolazi da krpi rupe tamo gde je dramaturgija loša, tamo gde je scenario malo pada, pa tu se stavlja muzika, eto, stavi nešto toliko, znaš, ono. Međutim, on baš ima veliku potrebu za tim da bude, da mu muzika, da mu odradi posao, koliko je scenarij, koliko je dobra gluma, i u tom delu mi je stvarno dao odrešene ruke, ponudio mi je da mogu da radim sa orkestra, uzeli smo studio i radili onako na starinski način, mislim, To je bajka bila za muzičara.
Tako dolazimo do tih pesama koje su nastale za potrebe tog filma i tu su sad mnoge teme, ali recimo ta priča o pesmi Pukni Zoro je dosta zanimljiva. Sad ne bih o tome koliko je ona mistikovana i demistifikovana poslednjih nekoliko godina, ali meni je zanimljiva ta priča kako si ti na nju napisao. Dosta me podsjetilo na priču koju mi je svojevremeno davno nekada ispričao Vlada Divljan, kako je napisao pesmu za 6 dana jula, onaj čuveni narodnjak. I slično je to. Znači, ti si nešto u jednom intervju rekao kako si seo i, ne znam, uzeo pivo i to je krenulo tako da ispada, neko izlazi nekontrolisano, a Vlada isto sebe počestio nekom žestinom i čekao trenutak nekog tog takvog kafanskog delirijuma da izađe ta pesma. I mnogi su i njega pitali a ko je to u originalu i mislili su mnogi da je to bio Toma Zdravković, da je to preuzeto odande. To je negde, taj štimung se napravio da bi izašla pesma. Svesno ili ne?
Ne, potpuno svesno, mislim, jer je to ipak je to narudžba bila. Ja sam...
Prilično... Ali mislim, za tebi mi je bilo čudno da si morao da napraviš baš tako neki štimu, čini mi se da je kod tebe to moglo ili izašlo lakše nego kod Vlade.
Pa mislim, ono, izašlo jer je moralo, jer nam se žurilo u stvari, morao sam da završim. Svakako se vuklo to nekako previše, on je već bio i nervozan, ali ja nekako nisam uspio da završim, pa onda nekako mic, pa prva ruka... Pa onda već završim, nekako već imam sve, ja mu pošalim, on mi kaže, dobro, nije loše, nego znaš šta, malo mi je bosanska. Šta mu znači to, šta mu to dođe, šta moram da menjam sad, da bi iz bosanske napravio srpsku. Aha. Onda sam nekako, znaš, onda, pa treća ruka, malo popravio neke note, ovo ono. I uopšte nismo bili u neku fazonu kao, ja, ovo je, baš je super. Nego je bilo ono, dobro, okej, ajmo dalje, znaš, je završio to, dobro, jes, dobro, nije loše, kao, ajde, znaš.
A te nervira taj odnos poslodavca kada se u tom smislu možda dobro Bilogrlić je drug, ali bez obzira to mišljenje koje može
ne,
da te...
Ne, zato što sam ja padnem
To na tebe deluje stimulativno ili te možda još...
Ma padnem u taj koncept filma, osjećam se kao jedan kotač unutar tog filma, iako sad ja ne radim dobro, neću, znaš, sve kočim, sve, znaš, ono, i bude neprijatno. Ne treba ni da viče niko na mene, niti da zahteva nešto posebno, ja osjećam da sam loš kotač, i to ne želim nikako, naravno, i onda se trudim, i angažujem da napravim to. Nisam se opijao nešto da bi napravio taj specijalni, neki kafanski štimom uopšte, nego sam... Mi smo jako puno razgovarali oko toga kakva bi to muzika bila. Da mi zvuči kao da je stara, ali da bude nova. Ali da bude kad bi ušla u kafano, da bude hit, brate, to bi bilo odlično. E sad, kako napraviti to, znaš, nemam pojma. Zato ti kažem, jednostavno se stvari nekako dese. Nekako u jednom momentu moraš da završiš šta si uradio si... I tu se pokazuje da li si zanatlija ili samo umetnik, jer muzika je i zanat i umetnost. I kad su u pitanju, kad je primenjena muzika u pitanju, onda i tekako je važno da li si zanatlija, a ne samo umetnik. A tema mi je bila veoma bliska. Moj deda je bio solunac i prepričavala se ta priča u porodici, tako da mi to nije bilo rano, ali naravno da to nije dovoljno, mislim, mogu bi da pišem i za samuraje, znaš, ono nije, muzika je to. Ja mislim da bi mogao i neko kome deda nije bio solunac, bi mogao da napravi to.
se vrati, nema nikoga da me čeka, da mi ruku pruži bar. Kome da se javim, nema drugova, niti svira više onaj stari orkestar. Prošle su mnoge godine, jesen i zime, proleća, samo me dušo nisi ti zaboravila.
Magnifico u klubu 2. Vidiš, prethodni segment smo baš vrstili tim nekim istorijskim podatkom koji je vezan za tvoju porodicu. Interesantno je da ti živiš i radiš u Sloveniji. A zanima me, kakav je tvoj tamo tretman i kako te slovenačka i na koji način slovenačka publika prihvatila ili prihvata danas?
Pa, ono, ja sam i rođen u Ljubljani, sve i samim svoj postojanjem, nepostojanjem, samim svojim dejstvovanjem i više od 25 godina sam u muzici, postao sam institucija, ljudi me poštuju.
Šta oni tebe vide, šta prepoznaju? Kako te doživljavaju?
Pa mislim kao nekog, još uvek, kombinacija prevaranta, zajebanta,
A Boga mi ima, ima neku petlju, a Bog me nisu mu loše stvari, znaš, ono, tako sve malo pomešano.
Jel to ima gdje da, znaš, da se zavrti? Nije... Jel to ima gdje da se zavrti, da se, mislim, prosto da, da, da imaš tretman kakav zaslužuješ?
Ma ja radim, znaš, ja sam sad, eto, sad smo napravili arenijske koncerte, radim samo u Sloveniji. Imam najkomercijalnije razdoblje svoga u Sloveniji svoga rada i radim, eto sad radim samo velike koncerte, ne nešto se ložim na velike koncerte, nego u stvari mislim da su oni manji, da, da ljudi više imaju od od glazbenog užitka nego na velikim ovim, ono je više spektakl, ali ne bi da se žalim, bilo bi glupo.
A znači, reci mi još nešto, ja sam te prekidao, započeo sam isto to, kako i publika sada i na koji način te percipira?
Pa mislim da se i volimo
u tom ličnom, intimnom.
Aha. A da, ono, pa za neki upitnik malo iznad glave, pa, ali pre svega ovaj...
A koliko ti doprinosiš stvaranju tog upitnika?
Pa koliko mogu.
Tako što mi misli. Vrš se trudiš.
Ne treba puno da se trudim, izlazi samo od sebe.
Dobro, imajući u vidu da, da slovenačko tržište je ipak bitno drugačije od ostatka pa, ove bivše Jugoslavije.
Pa, nevjerovatnije. Pre svega što je toliko maleno. Ali... publika je ista svugdje. Ja nisam primetio nikakvu razliku od Portugala do Moskve, da je publika nešto negde ovakva, negde onakva. Nije, ljudi jednostavno reaguju, ako je nešto istinito, ako je nešto iskreno, ako, ako ljudi osete dobru muziku, onda tako je, i ovaj reaguju.
Dolazimo sad do, do ovog posljednje stavke vezane za, za tvoj dosadašnji rad u, u, ono, u onom granicama koje nam je poznato ovdje u Srbiji, a to je naravno rad na, na seriji Senke nad Balkanom. To je onako bitno drugačije od, od onoga na što su ljudi navikli. I to je popriličan rizik za tebe. Recimo, ja sam tek u trećoj ili četvrtoj epizodi, nisam se toliko bavio tim najavama za seriju, tako da nisam znao da sam uključen u tu priču ponovo kao, kao kompozitor. I muzika mi je u prvih par epizoda bila onako periferna, stvari sam se fokusirao na to šta je Bijela uradio po pitanju priče i vizuelno i sve. I tvoje teme su me samo tresnulo jednom trenutku, ali bukvalno. I bio sam apsolutno fasciniran činjenicom da si to ti, s jedne strane, s druge strane, ambijent koji nema veze sa epohom, što je apsolutno za pozdraviti, a s treće strane zvučilo kao Angelo Badalamenti smešten u sred Balkana, ono, 30 i neke, i mislim, stvara neku muziku koja je crossover između Indije, roka, Amerikane i kafane.
Pa eto, otprilike to smo tražili nešto, znaš, kako napraviti nekako taj rockerski indie zvuk prljav malo, da ima, da ima nekog sentimenta našeg u harmoniji, u, u izvođenju.
Ali ne insistiraš toliko na tome koliko si možda, na, koliko ste možda na Montevideo?
Ne, ne treba insistirati, jer samim, znači samim pevanjem, kad neko od naših pevača...
Izvišno te prekida, ja sam se baš, da šta je moja reakcija bila... Pa kao, ovaj, Robert sluša novu muziku, oprosti mi što sam mislio da ne slušaš, ali kao, to, to na delu je bio pokazatelj svega onoga što se slušao recimo unazad 10 godina, sigurno, od neke nove muzike sa raznih strana.
Znaš, mislim, moram stvarno da kažem da kao muzikant strašno slabo slušam ovaj muziku, mislim, ovaj, hvata mi preko YouTube-a, preko radija, preko,
dobro, jasno, naš, ono, jasno.
Nemam, nikad nisam imao nekih ploča, jako površno slušam, kao da mi smeta da previše slušam nekoga, samo me zbunjuje to. Ali u ovom slučaju je bilo jasno šta, šta tražimo i sad mogli smo i da fulamo, ali eto, srećom, pa nismo. I hvala za ovo što si rekao da si odgledao 5 epizoda, da, da nisi ni primetio muziku. što znači da je okej.
Okay. Da, pa nisam stigao, iako je stvari doživljavam na audio.
Da, ne smeta.
Da, ali uvek mi je muzika važna, nemoj misliti da nije, nego sam na penaliju da tu kao ja obratim pažnju na sve stvari koje čine sa jednu seriju dobrom. I kao muzika mi je tu bila, i onda, mislim, onda su se samo stvari poklopile. Ali opet sam rekao da je to jedan rizičan tvoj potez, jer su ljudi tebe počeli i shvatali na jedan potpuno drugačiji način to. Pa samo nije, malo koji se to
je... A takva je moja muzika, ja sam šaren, ono... ne bavim se žanrom, nikad se nisam ni bavio žanrom.
U ovom delu je to dosta zahtevnije za slušanje.
Da, ali ja nisam žanarski čovjek, ja uzimam žanrove kod svojih songova koliko su potrebni sadržaju. Ako nisu potrebni sadržaju, menjamo žanar. Nije uopšte se nećete me prepoznati nikad po nekom žanru, neke gitare teške, okej, možda imam ih negde, a negde i nemam, zavisi kakva je pesma. Ipak sam samo autor, najviše sam autor i kompozitor, pa tek onda izvođač. Ja da mogu ne bi nikad ni izvodio, samo bi snimao. Da. Samo bi u studiju bio.
I like the way you shabba da ba da.
Shabba da ba da ba da ba do.
I know I'm lonely too. Yeah.
Shabba da ba da ba da ba dee.
There is something you'll be glad to see. I know a magic place for you and me.
Nice, sir.
Shabba da ba da ba da ba da.
Poznati kao Magnifico, naš je današnji gost. Evo nas u poslednjem segmentu razgovora. Ti si u više navrata već gostovo, svirao u manjim prostorima, u velikim dvoranama i u ovakvim i onakvim sa sadržajima i ponudom i repertoarom koji je oscilirao i uvek negde, mislim, tebe predstavljao prvenstveno kao autora, ali i umetnika koji odlično stvara angažovanu muziku za potrebe televizije i filma. Šta će biti, na što si ovoga puta stavio fokus?
Ja se trenutno nalazim u stvari u sred turneje Šarlatan de Balkana, koje je, evo sad, april, ide ta balkanska tura i pre nego što ću da stignem u Beograd, svirat ćemo Skoplje, pa onda kad završimo Beograd idemo za Bukureštu, pa onda idemo malo to Španjolska, Portugal i Francuska. I, ali posebno mesto uvek je za mene Beograd, jer ja Beograd doživljavam kao, to je kulturni centar ovog dela sveta. Sljedeći kulturni centar je Istanbul, a vamo na zapad Beč. Ali za nas uvek je, i kad je bila Jugoslavija, pa i sad, kada nje više nema, još uvek je Beograd, ako uspeš u Beogradu da napraviš nešto, ima, kako se kaže, uticaj na okolinu mnogo veći od ostalih gradova. Samim tim je to za mene jako bitno. I puno mi znači. A sad ne samo iz tog nekog muzičkog biznisa, nego i duhovno. Stvarno bi bio nesrećan da me Srbija i Beograd nije prihvatio. Ne bi mi bilo svejedno. Stvarno mi puno znači to.
A sa čim se najčešće poistovetiš i šta prepoznaš kod sebe u karakteru ili u karakteru da te negde vrati na to odakle si?
Pa ono, kad sam bio mali, bio sam često u Vojvodini kod mojih neka ljubav i toplina od familije. Stvarno sam bio poželjan i kad sam bio klinac, svi su mi se radovali, pošto sam bio iz Ljubljane, a došao Robika, pošto sam bio Slovenac, naravno, jadan Slovenac, jadan mora tamo da živi, sad će ti biti tetka da skuva nešto, naravno, ti ne vrevate, nisi da mu ništa jeo, onako sam bio mršan, znaš, i ta neka toplina, da, znaš, nešto milo srcu, što je, pogotovo kad čovjek odraste, znači ti mnogo više nego što bi želeo da priznaš, ali pošto nisam nepriznavač, ja to priznajem sebi i zato sam to i rekao da mi jako puno znači. I, znaš, ono, stvarno mogu da kažem, stvarno to jeste, to znaju svi, ali to je jedna izuzetna stvar i lep osjećaj kad zagrli Beograd. Neću zaboraviti nikad Montevideo premijere, mislim, to je bio stand-up ovation, pa trajao, znači ne pričamo o minutama, nego je bio dugačak, pola sata, 45 minuta, nisam mogu da verujem, znaš, on, pustio sam suzu, pa i Bilogrlić koji živi tu, nije mu svejedno. I naravno, takav Beograd koji ume tako da zagrli, naravno da istim tim patosom može i da te odbaci i da ti zagorča život.
Ja verujem da do toga neće doći. Gde vidiš sebe, šta su sledeće stvari, nevezano za dalju saradnju na serija ili će imati svoju drugu sezonu, nevezano za angažovani za film ili televiziju, nego šta bi voleo sledeće da radiš? Koje su to melodije ili situacije?
Znaš šta, samo bih hteo da radim dalje, divim se ljudima koji jednostavno samo rade, jer inače ima problem sa tim, ne znam šta bi radio ako ne bi radio to. Bilo bi mi, plašim se da bi bio jako depresivan i nesrećan čovjek, makar i loše radio. Samo da stvaram muziku, znaš, jel ti valja, to nije nešto, pa dobro, ajde, već napravit ćemo novo nešto.
Dakle, to je najvažnije.
Jeste.
Pa dobro, da u tom duhu i završimo razgovor. Malo da zaboravim da se odjavim, a toliko mi se priča navela na razne strane. Zadovoljstvo je upoznati te. Hvala ti na vremenu koje si posvetio nama. Radujem se sledećem susretu. Ja sam Uroš Milovanović. Moj gost danas bio je Magnifico. Ostanite uz program Radio Beograd 2.
Say my name, girl, ya Mustafa, ya Mustafa. Mustafa, ja Mustafa, bi Hašem se ja Mustafa. If you ever need me, you just have to say anything you say, I promise I'll obey. If you ever need a place to hide away, I am here for you every night and every day. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, I am the one you are looking for. Ya Mustafa, say my name, girl, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, don't be ashamed, say ya Mustafa. La 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 la.